Efesianina toko fa efatra. Ko mangataka aminareo aho dia izay migadra noho ny amin'ny tompo, manahana fitondrantena mendrika amin'ny fiantsoan'Andriamanitra anareo. Manetretena lalandava, aoka le mifanahy sady aharo-po, mifandefera amin'ny mpitiavana. Aoka ny fihavanana no efa matoranareo, dia azoto mitanany firaisana avy amin'ny fanahy masiny ianareo. Iray ny tena ary iray ny fanahy, toy mahairay ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray ny kristianina rehetra, manjaka amin'izy rehetra, miasa amin'ny alalan'izy rehetra ary mitoetra ao amin'izy rehetra. Kanefa isika tsirairay avy dia samy nahazo fanomezana manokana arakarak'izay nomeny Kristy. Izany no ilazany soratra masina hoe:
raha miakatra any amin'ny avo izy dia nitondra babo marobe ka nanome fanomezana ho an'ny olona.
Enona moa no hevitry ny hoe niakatra izy, afa-tsy hoe efa nidina tany amin'ny fanambany tany lalina indrindra izy? Ilay nidina ihany no ilay niakatra any amin'ny lanitra faratapony indrindra mba hanerana izao rehetra izao. Izy mihitsy no nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona ka nanao ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho mpitory ny vaovao mahafaly, ny sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Ho fampitaovana vokan'Andriamanitra ireny mba hatotosana ny asa fanompom-piangonana ka hirafetany tenan'i Kristy. Izany no hahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka ho olon-dehibe isika mahatratra ny alehiben'i Kristy sy enky ny hafa nono omeny. Dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny sambo kely ailangilan'ny onja eto sy eroa na atolatolan'ny rivotra samihafa, ka ho voafitaky ny fampianarana roso ny olona mpamitaka izay mahay mamorona tetika ampivaona ny sasany. Ny fitiavana kosa no anambarantsika ny fampianarana marina, ka amin'ny lafiny rehetra anie no hitombontsika firaisana amin'i Kristy izay loha. Izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy ho voatana amin'ny famavahany rehetra iray, ka rehefa samy miasa araka ny tandrifi ny avy ny zavatra anisan'ny tena, dia hitombo ny tena manontolo sady hoentanin'ny fitiavana. Koa dia izao no lazaiko sy ambarako noho izao tafaray amin'ny tompo: aza tao intsony ny fomba fiainan'ny mpanompo sampy izay manaraka ny hevim-ponany sady maizin-tsaina. Oloko azy amin'ny fiainam-baovao omen'Andriamanitra ireny, satria tena tsy mahalala sady mahafo tokoa. Efa lany nianatra mihitsy ka mivarilavo amin'ny fihetsika tsy maotina sady revo manara-po amin'ny fahalotoana isan-karazany. Tsy mba toy izany kosa no nianaranareo an'i Kristy, fa efa nandreny aminy tokoa ianareo ary efa norosoana ny fampianarana marina ao amin'i Jesosy araka ny maha-kristianina anareo. Noho izany, aoka hialanareo ny toetra reo taloha nifandraika tamin'ny fitondrantena anareo fahiny, dia ilay toetra miasimba noho ny fitakiny filandratsy. Aoka ho avoazina tanteraka amin'ny fanahinareo sy ny sainareo, ary aoka ianareo hitafy ny toetra vaovao dia ilay toetra noariana araka an'Andriamanitra, ka aseho ny fiainana mandala rariny sy masiny vokatry ny fampianarana marina. Noho izany, ialao ny laingy, aoka samy ilaza marina amin'ny namany avy, fa isika rehetra dia samy anisan'ny tena anankiray ihany ka mifampiankina.
Raha sendra tezitra ianareo dia aza manota,
aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranareo. Azo omeny toerana ny devoly izay nangalatra, aoka tsy hangalatra intsony, fa aleo mikely aina manao zavatra tsara mba hisy omeny izay sahirana. Aoka tsy hisy teny maloto aloky ny vavanareo, fa mba teny mahasoa atao. Ampandrosoana ny olona amin'ny finoana arak'izay sahaza azy, ka hitondra soa ho an'izay mandreha. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianareo, fa ny fanahy masina no tompo-kasena hahatonga anareo ho fananan'Andriamanitra mba ho tody amin'ny andro hanavotana tanteraka anareo. Aoka ianareo tsy ho mpanao andolo-po, tsy ho vinitra, tsy ho mora tezitra, tsy ho avy vava, tsy anevatefa. esory lavitra anareo avokoa izany miaraka amin'ny aratsipana isan-karazany, fa aoka samy omora fo sy antra amin'ny namany avy anareo. Mifamelay eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra eloka anareo no ianareo miray amin'i Kristy.